Bijušo ASV izlūkošanas analītiķi Edvardu Snowdenu Krievijas spēcdienesti nesot iztaujājuši un varas iestādes pret viņu izturējušās labi. To apgalvo interneta vietnes Wikileaks dibinātājs austrālietis Julians Assange. Viņš pats jau vairāk nekā gadu spiests uzturēties Ekvadoras vēstniecībā Londonā, jo baidās no izdošanas ASV par slepenas informācijas nopludināšanu. Intervijā Austrālijas mediju grupai Fairfax Media viņš norādīja, ka kopš atrašanās Hongkongā kāds no Wikileaks visu laiku ir bijis līdzās Snowdenam un ļoti uzmanīgi sekojis līdzi situācijai. Snowdena lieta, kurš pēc slepenas informācijas nodošanas vairākiem medijiem devās uz Hongkongu un tad uz Maskavu, izraisījusi vēl dziļāku attiecību pasliktināšanu starp Maskavu un Vašingtonu pēc tam, kad Krievija viņam augusta sākumā garantēja pagaidu patvērumu uz gadu. Tiek uzskatīts, ka viņš šobrīd atrodas Maskavā. Kā iepriekš bija paziņojis Snowdena pārstāvošais advokāts Anatolijs Kučerena, datoranalītiķim tur esot amerikāņu draugi. Savukārt Snowdena tēvs Lons Snowdens ir saņēmis Krievijas vīzu un jau tuvākajā laikā grasās doties apciemot dēlu. Ziņu aģentūra Interfax vēsta, ka tikšanās būs slepena un pasauli par to uzzinās tikai pēc fakta notikšanas. Bez apgalvojumiem, ka Krievijas spēcdienesti Snowdenu nav iztaujājuši, Assange teiktais arī liecina, ka Maskava iespējams jau no sākuma tika uzskatīta par vienu no drošākajiem galamērķiem. Vispirms likās, ka datoranalītiķis ieradās Šeremetjevas lidoftā, lai tālāk dotos uz Kubu un tad iespējams Ekvadoru. Taču situācijā attīstoties viņš iestrēga tranzītzonā. Assange paziņoja, ka Krievija vienmēr izskatījusies drošāk izvēle nekā Hongkonga, kas, kā prognozēja Wikileaks, Snowdenu apcietinātu un galu galā izdotu ASV. Assange arī deva mājienu, ka Wikileaks drīzumā varētu publicēt jaunus slepenus dokumentus no Snowdena. ASV laikraks The Washington Post to jau izdarīja ceturtdien. Balstoties uz analītiķa nopludinātiem Nacionālās drošības aģentūras iekšējā audita un citiem slepenajiem dokumentiem, mēdijas vēsta, ka izlūkdienests pēdējos divos gados vairākus tūkstošus reižu pārkāpis privātuma noteikumus un savas likumīgās pilnvaras. Informācija liecina, ka amerikāņu un ASV teritorijā esošu ārzemnieku telefonu sarunu un e-pasta sarakstas neatļauta pārtveršana notikusi gan bez iepriekšēja nodoma pieļaujot kļūdas, gan novirzoties no standarta procedūras. Gince Moliņš, Latvijas radio.